Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Медвежы дэсант з неба. У Івянцы бачылі, Міністэрства абароны кажа, што мяжа на замку. ААН прагаласавала за ўвядзенне спецдакладчыка па Беларусі. У Мінску прэзентуюць кнігу Сергея Дубалца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Киеве каля адміністрацыі прэзідэнта каля 300 актывістаў шэрагу грамадскіх арганізацый праводзяць мітынг у абарону украінскай мовы. Вуліца Шаўкавічна, на якой знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта, перакрытая кардонам міліцыі, які не прапускае ўдзельнікаў акцыі бліжэй да будынку. Тым часам чацвёра дэпутатаў з фракцыі старшыні Верхоўнай Рады Украіны Уладзіміра Літвіна адклікалі свае галасы за моўны закон. Яны сцвярджаюць, што адсутнічалі ў сесійнай залі падчас галасавання. Раней аб адкліканні свайго голасу заявіў намеснік старшыні парламенту Мікалай Таменка, паколькі яго карткай, паводле яго слоў, галасаваў іншы народны дэпутат. Аналагічную заяву зрабіў дэпутат ад нашай Украіны народнай самаабароны Ігар Палыця, паколькі ў момант галасавання знаходзіўся за мяжой. Аб адкліканні галасоў заявілі нават некалькі членаў партыі рэгіёнаў. Працягваем навіны. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў зняпраўдзіў інфармацыю аб тым, што Расія нібыта мае намер прыняць на сваёй тэрыторыі сырыйскага лідара Башара Асада, паведамляе Інтэрфакс. Быў немала здзіўлены, калі падчас нядаўніх кантактаў з замежнымі калегамі абмяркоўвалі сырыйскую тэму, пачуў ад іх, што яны перакананыя, што мы яго, Башара Асада, сабе забярэм і тым вырашым усе праблемы сырыйскага народу. Гэта альбо недабрасумленная спроба ўвесці ў зман сур'ёзных людзей, якія займаюцца замежнай палітыкай, або проста неразуменне пазіцыі Расіі, сказаў Лаўроў на прэсавай канферэнцыі па выніках перамоў са сваім нямецкім калегам Гіда Вестервеля. Лаўроў дадаў, што 1 чэрвеня, калі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін быў у Берліне, нямецкія калегі выказалі меркаванне аб тым, што было б нядрэнна, калі б Расія дала прытулак Башару Асаду. «Наш бок успрыняў гэта як жарт», – сказаў Лаўроў. Таму адказалі таксама жартам, «Лепш ужо вы, немцы, забярыце сабе спадара Асада, калі ён захоча некуды з'ехаць». «І я думаў, што гэтай жартаўлівай нотай усё і абмяжуецца скончыцца», – сказаў Сергій Лаўроў. У Румыніі сёння адкрываецца адмысловая двухдзённая сесія парламенту, на якой будзе абмяркоўвацца пытанне аб імпічменце прэзідэнта Траяна Басэску. За адхіленне прэзідэнта ад улады выступаюць прыхільнікі сацыяльна-ліберальнага саюзу прэм'ер-міністра Віктара Понте, якія маюць бальшыню ў парламенце. Рада ААН па правах чалавека сёння прыняла першую рэзалюцыю аб свабодзе распаўсюджання інфармацыі ў інтэрнэце. У рэзалюцыі ўтрымліваецца заклік да ўсіх дзяржаў абараняць правы асобы ў інтэрнэце ў той жа ступені, у якой гэтыя правы абараняюцца ў паўсядзённым жыцці. Нягледзячы на пярэчанні з боку Кітаю, Расіі і Індыі, дзясяткі дзяржаў выказалі падтрымку праекту рэзалюцыі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў у Радзе Эйлін Чэмберлейн Донахью назвала вынікі галасавання надзвычай важнымі. Паводле яе слоў, гэта першая рэзалюцыя ААН, якая пацвярджае неабходнасць абараняць правы асобы ў інтэрнэце з той жа настойлівасцю, з якой гэта робіцца ў рэальным